Ozatlık Radyosu Seli. Егерме бишенче июнь дүшәмбе көн китерген хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Русиядә экстремизмда гаепләнгәннәрне яклаган адвокат Рөстәм Вәлиуллин ял иткәндә хәбәр булды. Ул Хизбут Тахрир Русия милегенә куркыныч тудырмый дип саныйды. Мисырның исламчы нәмзәт Мөхәммәд Мурсины сайлаган халкы бәйрәм итә. Мөбарәк режимыннан соң хакимияткә мөселман фирқасы вәкиле килә. Мәскәүдә барган халыкара фильм фестивалендә яңа гына төшерелгән Арда фильмы күрсәтелә. Татарларны сурәтләнү турында сораулар күп калган. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук тарихи сәхифә булачак. Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген Ширактагы тапшыруны тыңлагыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Бүген иртән мөселманнарны яклаучы адвокат Рөстәм Вәлиуллин Алтайда ял иткәндә елгада батып үлгән дигән хәбәр килде. Ижауда яшәүче 37 яшьлек Рөстәм Вәлиуллин Таулы Алтайга ял итәргә турист буларак килгән һәм Катун елгасында суң коенганда баткан дип яза Life News сәхифәсе. Елга ярында аның киемнәре һәм ризыклары табылган. Рөстәм Вәлиуллин милли һәм динара мәсьәләләр нигезендә эшләүче иң таналган адвокат иде. Заманында Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата Җинаять эшендә аның яклаучысы булды. Әмма соңрак ул һәм тагын бер яклаучы Светлана Сидоркина бу эштән читләштерелде. Чөнки тикшерүче аларга мәгълүматларны таратмау турында имза куярга тәкъдим иткән иде, әмма алар моннан баш тартты. Ул эшне Рафис Кашапов үзе менә ничек искә ала.
Менә 5-6 ел бетерминга җинаять шошканнары христиан ашуа юк дигән мөрәҗәгать өчен. Шул вакытта Рөстәм Вәлиуллинне яклап чыкты. Аның белән бергә китап бар иде. Олени Марилдан, Рисал Валерий Урбутиядан иде. Шойттырып алар мені асыма шушыш мүйше бик мұқлап үшкай күрстілер. Мен нәрсе батыр жүрегім жігіт, мен асыма аңларым. Сүйтаны Федор Кемебілен, Рисал Валерий прокуратура қызметкерлері мені жинет үшін, не ашыға жинет үшінмен шипештіл бұй мәтен ғата, ол үзінің фикірінде юрист оларак, мүсілман оларак нұқтырды. Анасын бір вақиған етікілес Сус 10 мил атакапы яклап келіп кергештен, яна жүйтмесі бақша елімді шығылдым. Бұл айып келеді. Мен де Аллахы тәкәліге риза болып үшін сені ерден етен, мен сені ақшауын дейді. Хәмін үш лайттыры болмадағы Татарстан бойша да, Россия бойша да барлық юғары сұтларының өтіп шықты. Хәмін де мен үшіне Страсбург судына қазір жеткерді. Аллах рахмет етсін, ол өтінде өзіне көре, мен бір кейін ақшасы шылайттырып, шалып барды. Ол бір елінгә түгел, ол да Башкортстан мұсылманнары, Оренбург мұсылманнары, Отмут мұсылманнары, Марин тағыларыны, әмінде Самардағы мұсылманнары яқылап шайып тұрдына жұршы, егіл ұғау кейлесіндегі бік көп күні мұсылманнарына, қатып ұзарыны, ешкәріне, шо қатланы, қолайларын басында шо яқылап жүрді адвокат болары. Әмінде бік көп ауырып болары көрді, ол кенал ауыра көрді, құтылар да болды, ешкәрі болмасын үш. Катылырак соңгы көнне хәтле, соңгы минутына хәтле дүресе үшін күрәште. Еш кенә кеше менән алтты, ничек инде суаба түрергә тиештем. Анасы мин менә аны белән телефоннардан билеп тә тора, мында интернеттан да булса, ни дигән үкегә куярга булмасын, без менә милләт дигән нәрсәдә үзебезнең блог бар, аны бөтен хатларын урнаштырып та барам. Мин аңа ничек кирәк инде ике вакыттар адвокат булып яклап керде, без инде аны безне конушып калды, һәм инде интернет алкылы біз аны әлемсе қалдық енді аны күтіп деген харекет қылған мұсылмандар жақтан барсында шушы блокқа кіріп бардым аның шайыншыларын ол айтып тұрған еді бүтін мына интернетіне телефондарына қоймайлар әмде онда суға батып өлді деген мына мамедқа мен шик туа чүнки ол деген екі күзет осында болды аңа бейленділәр кеммедер хизбут тахрирларыны вахабиттарыны террористтарыны экстремистларды жоқмысыңдыр енді ана ушулай текшертүүлөр болсунлар болду қазір мына өзім көріп тұрасыз ана таны политковский интервьюлер ана александр небит ана вертолет түшті теге ана никотеге англияда ауланып өлді мен ничектір мына шик туа тоза сол телена тоорак кишиге кырган тенен коркуп турган киши батып өлдүргенге мен аптырайм
Рафис Кашабов Рустем Уәлиуллинның батып үлеуі шикле дей. Шулай ук біздің интернеттағы сәхифәбездә Фәузия Бәйрәмова да Рустем Уәлиуллинны білген мұсылманнарның айтуы бойынша ул Алтайға үз машинасында ондағы мұсылманнарны яқларға кеткен болған деп яза һәм юққа шыған. Шыққан аны онда үтеріп елға бойына китеріп ташлаулары да бар, чөнки ул мұсылманнарны яқлау бойынша бик күп эшле иде деп язып қалдырған Фәузия ханым Азатлықның интернеттағы сәхифәсенә. Шулай ук Рустем Уәлиуллин хокук саклаучылар тарафыннан эзәрлекләнүче чита мөселманнары мәнфәгатьләрен яклап йөрдем. Байкал буе хокук яклау үзәге чита мөселманнарының шикаятләре нигезендә тикшерү уздырып, аларның милиция бүлегендә дини һәм милли нигездә мыскыллануын, аларның физик һәм рухи сындыру өчен төрле алымнар кулланылуын әйтте. Инде бу өлкәдә шактый тәҗрибәсе булган Уәлиуллин әлеге эштә белгеч буларак катнашты. Шулай ук ул Хизбут Тәхрир оешмасына бәйле җинаять эшләрендә катнашты. Әлеге оешма Руси иминлегенә куркыныч тудырмый дип белдергән иде ул Ландыш харасы белән сөйләшүдә.
Күп кенә мөселманнарны яклау эшен алып баручы адвокат Рөстәм Вәлиуллин чынында Татарстанда Хизбут Тахрирга күпләр тартыла, әмма моның бернинди куркынычы юк дигән фикердә тора.
Она запрещенная организация. Более того, даже Верховный суд называет ее террористической организацией.
Ул тыйылган оешма дейлә, хәтта югары мәхкәмә аны террор оешмасы дип әйтә. Әмма чынлыкта террорлыкка аның бернинди катнашы юк, һәм Русия дәүләт иминлегенә аннан куркыныч янамый. Аның идеологиясен алганда ул сәяси системаны үзгәртү яклы, әмма ниндидер көч куллану юлы белән үзгәртүне күздә тотмый. Билгеле булганча, Хизбут Тахрир үзен партия дип атый һәм һәрбер партия үз алдына сәяси максатларны куя, мисал өчен сайлауда катнашу. Шулай ук һәрбер фирка сәяси системаны үзгәртүне күздә тота, мисал өчен коммунизм. Ислар партиясы булсынмы, ЛДПРмы, ә бу бит аларда җинаять дип саналмый.
Либерально-демократическая партия. Тем иным образом желает изменить систему. Но это же не является криминальным.
Адвокат Вәлиуллин әйтүенчә, хәзер ФСБның Татарстан, Башкортстан һәм Удмуртия мөселманнарын Әл-Каида оешмасы белән бәйләргә тырышуы күзәтелә. Мисал өчен, Башкортстанның Салават шәһәреннән бер егет Русиядә теракт әзерләүдә гаепләнә һәм Бортников моңа басым ясаган булган.
Ну и там много всяких глупых вещей, в частности, он давал клятву Мулле Омару.
Анда бик күп мәгънәсез әйберләр бар. Айрым алганда ул имам Гомәргә ант биргән яшьләрне Әл-Каидага тарткан диле. Моннан тыш башка гаепләүләр дә тагыла. Мисал өчен анда Америка илчелеген шартлату Бен Ладен исемләре искә алына. Ул гаепләүләр бик куркыныч яңгырый.
Там сказано просто, на самом деле, мне даже страшно стало, когда я это читал.
Адвокат Рөстәм Вәлиуллин фикеренчә, Башкортстанның Салават шәһәрендәге бу очрак белән генә әлеш тәмамланмаячак. Хәзер ФСБ зур тырышлык белән Русиягә килгән Аль-Каида вәкилләрен эзләргә керешәчәк. Ә бу мөселманнарны эзәрлекләүгә бер юнәлеш булырга мөмкин.
Сейчас, конечно же, всевозможные управления Федеральной службы безопасности будут искать этих членов Аль-Каиды, которые приезжают сюда, в Россию, готовят теракты. Вот это на самом деле опасная тенденция для мөселман.
Дип сөйләгән иде адвокат Рөстәм Вәлиуллин Азатлык радиосына. Моннан 2 ел чамасы элек ул Татарстанның Әлмәт шәһәрендә хокук саклаучылар тарафыннан тоткарланган иде. Ул бер мөселманны якларга тырышканда кулга алынган. Вәлиуллиннан махсус милиция исемлегенә куела торган 10 бармак изын алмакчы булганнар. Адвокат моннан баш тарткан. Чөнки кануни нигездә бу тыелмыйм. Шуннан соң Вәлиуллин каты кыйналган, аңа янаулар булган иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шулай итеп, Мисырның үзәк сайлау комиссиясе мөселман кардәшлеге намзаты Мөхәммәд Мурсины Мисырның яңа президенты итеп игълан итте. Бу хәбәр килүгә Мурсиның дистәләрчә мең тарафдары Кахирәнең Тәхрир мәйданында тантана итәргә кереште. Кахирәдәге кәефләр турында анда яшәүче Ринат Моратов белән сөйләшәбез.
Бүген кәеф гади, менә кичә байрам атмосферасы иде, кичә менә нәтиҗәләр сайлаулар нәтиҗәсе игълан ителгәннән соң кешеләр кычкырыштылар, шапанышталар, сызгырыштылар. Тахрир мәйданында кешеләр болай да бар, менә алар игълан ителгәнгә хәтле җыелыштылар бит инде ничә көн, менә игълан ителгәннән соң алар анда. Ну, алар күбесенчә кычкыралар, хатын-кызлар сынашалар. Аннары машинада барганда тавыш чыгаралар клаксон белән. менә кичә кич буе Иран сайлауларының нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң кич буе машиналар юлда менә клаксон белән тавыш чыгардылар. Шай ту-ту-ту-ту-ту иттереп.
Халыкның бөтен төркемнәре бәйрәм итә, яисә кемдер өчен бу бик яхшы хәбәр түгелме?
Ну, кемдер өчен яхшы хәбәр түгелдер, чөнки халыкның яртысыннан генә әзерәк Ахмад Шафигасын тавыш бирделәр. 40-48% булгай. Менә 50-гә якын процент инде Шафигасын тавыш бирделәр. Сендерәз генә артык Мурси өчен тавыш бирделәр. Ләкин шатланган кеше генә күренде, болай ачуланып нитеп йөргән кеше күренмәде. Шафиев өчен тавыш биргәннәр алар күренмәделәр генә миңа калса.
Ринат, менә нинди адымнар көтәсең хәзер? Сәяси яисә ирекликләр күбрәк булган иде бит, хәзер алар кысылырмы? Ничек уйлыйсың?
Ирекликләр кысылмас миңа калса. Белмим, дөресен әйткәндә, мисрилар үзләре дә, менә бүген генә мин Фейсбукка кереп караган идем, анда яшьләр язалар, күренер дип, кичә бит Мурси хитап ясады, кешеләргә мөрәҗәгать ясады, мөрәҗәгать итте, һәм анда инде яшьләр язалар, мисрилар. Ни, сөйләргә кемдә оста, күренер, киләчәктә күренер, менә дөрестән дә нишли алыр икән мисыр өчен дип. Шай дип яздылар. Былай аларның конституцияларында әйтелгән канунның төп нигезе ул шәригать дилгән. Һәм шундый пункт бар конституциядә. Ләкин әлбәттә анда күбесенчә менә гаиләгә кагылышлы хукуклар, гаиләгә кагылышлы канунлар, иләнешү, аерылышу мәсьәләләр алар күбесенчә менә шәригатькә нигезләнгән монда. Башкалары алай түгел. Башкалары советский буенча.
Кахирәдә яшәүче Ренат Муратов белән сөйләштек. Президент булып сайланганнан соң ясаган чыгышында Мурси барлык ватандашларына да бер үк ихтирам белән карый яшәгән, барлык мисырлыларның да президенты булачагын әйтте. Мурси шулай ук Мисырдагы инкыйлапның бар таләпләре дә үтәлгәнчегә кадәр дәвам итәчәген әйтте. Бер үк вакытта ул Мисыр бар булган халыкара килешүләрне ихтирам итәчәк дип вәгъдә әйтте. Элеке президент Хөсни Мөбарәк белән төшерелгәннән соң үткән беренче ирекле сайлауда Мисыр халкы икегә бүленде. Берәүләр Ильянә Мөбәрәк чорындагы хәрби рәвешле идарәгә әйләнеп кайта, икенчеләр хакимияткә исламчылар килә дип курыкты. Президентлыкка дәгъва иткән намзәтләрнең икесе дә узган атна буена үзләренең җиңүләре турында белдереп килде. Рәсми нәтиҗәләр атна кич игълан ителер дип көтелгән иде, ләкин ике намзәттән дә шикаятьләр килү сәбәпле нәтиҗәләрне игълан итү якшәмбегә кичерелде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Бу көннәрдә Мәскәүдә халыкара кино фестивале бара. Төп программада «Орда» исемле фильм. Бу тарихи фильм урыс чиркәве фатихасы һәм Русия хөкүмәте акчасына төшерелде. Исеменә караганда кино «Алтын Орда» чорындагы вакыйгаларны тасвирлый. Ләкин кинофильмда татарларның ничек күрсәтелүе турында сораулар күп калган. Рима Бикмөхәммәтова «Орда» фильмын төшергән режиссер Андрей Прошкин һәм тарихчылар белән сөйләште.
Киноның сюжеты 14-нче гасырда барган вакыйгаларга карый. Ул вакытта Евразия киңлекләрендә, шул исәптән урыс җирләрендә дә Җәнебәк хан идарә итә. Алтын Урда башкаласы Сарай Бату. Киноның төп сюжеты сарайга Мәскәүдән митрополит Алексейның килүенә нигезләнә. Алексейның татар дәүләтенең башкаласына сәфәре төрле маҗараларга бай була. Сценарийга карасаң, руханияга үлем яный. Аның алдында үз гомеренме, әллә инде Мәскәү князьдәген чираттагы татар явыннан саклап калыргамы дигән дилемма килеп туа. Митрополит Җәнебәк ханның әнисе Тайдыланы могҗиза белән сукырлыктан дәвалый. Шул рәвештә ул үзе дә, аның сөекле ватаны да кыргы явыз татарлардан сакланып кала. Арда киноның төп идеясе ул ят мөхиттә башка милләт дин басымы астында урысларның милли үзаңын, телен, гырыф-гадәтләрен саклап калуы, моның бик авыр эш булуы итеп күрсәтелә. Татарлар идарәсе астында яшәргә мәҗбүр булган урысларны христиан дине, аның руханилары коткара булып чыга. Киноның финанслауына карасаң, бу фильм Русия хөкүмәте акчасына төшерелә, ә аңа заказ бирүче православный энциклопедия студиясе. Режиссер Андрей Прошкин Азатлык радиосы белән әңгәмәсендә кино ярым реаль вакыйгаларга, ярым уйдырмаларга нигезләнә дип әйтте. Ни өчен тарихи фильм төшергәндә нәкъ менә шушы чор алынды дигәнгә дә ул анык кына җавап бирә алмады.
Ну, я ее не выбирал, это было такое предложение, мне ее предложили. Есть такая студия православная.
Бу теманы мин үзем сойламадым, тәкъдим иткәч баш тартмадым. Православная энциклопедия дини тема белән шөгыльләнә. Митрополит Алексей тормышы турында сөйләгәч, үземә бу тема кызыклы булып тоелды. Юрий Арабов аның сценарийын бик тиз һәм мавыктыргыч итеп язды. Монда тарихта мистика да бар. Кинода уйдырма юк диярлек. Вакыйгалар Алексей тормышы дигән ел язмада алынды. Элеккеге алтын урда бүгінгі күннәр белән авазды, шуңа да минем өчен бу тема якын булып күренде. Алтын урда чырындагы вакыйгалар безнең күбебезгә караңгы. Тарихта актаплар күп. Безгә күп нәрсәне үзе безгә яңадан өйрәнергә, ул вакытта яшәеш ничегрәк булганын чамаларга туры килде.
Мне кажется, такой некий случай. Вот, тем более, что в основе этой истории, этой картины, истории из жития.
Ди Андрей Прошкин. Режиссер Алтын Урда вакытында татарларның, аларның кул астында яшәүче православ халкының тормышы билгеле түгел, караңгы дип әйтеп, бераз хәйләли. Җәнибек хан идарә иткән вакытлар тарихчылар ягыннан яхшы мөнәҗәрме, ләкин өйрәнелгән. 14-нче гасыр урталарында Алтын Урда ныклап аякта торучы империя була. Җәнибек ханның идарәсе дәүләтнең чәчәк аткан вакытына туры килә. Бу 1342-57 еллар. Рәсми тарих рус Алтын Урдага буйсындырылган хәлдә татарлар басымы астында интеккән дип яза. Ләкин нәкъ Җәнибек вакытында урысларга иркенлек бирелә. Православ руханиларына да дәгъват эшләрен алып бару тыелмый. Киресенчә, Сарай Батуның үзендә дә берничә чиркәү эшләп килә. Шушында ук Мәскәү митрополитының резиденциясе була. Моны татарлар гына түгел, урыс тарихчылары да үзләре дә әйтә. Билгеле, соңгылары бу фактка басым ясарга кычкырып сөйләргә теләми. Тарихчы Айрат Тыхфатуллин урыслар Җәнибеккә рәхмәтләр укырга тиеш, чөнки ул аларга иң күп иркенлек биргән хан дип саный.
Рус летописьләренә килгәндә бик күп мәгълүматлар бар. Мәсәлән, үзбәк ханнарлар Грозный сарай үзбәк диләр. Рус летописьләрендә Грозный дигән кушамат шул үзбәк беренче булып үзбәктә күзәтәбез. Аннан соң Иван Грозный гына була. Җәнибеккә килгәндә добрый сар Җәнибек дип язалар. Ничек ул добрый? Чөнки ул идарә иткән чорда рус митрополиты килеп китә Семен исемле князь белән Феогност исемле митрополит сарайга килеп шул Җәнибектән баштагы елларда куелган ярлыкларның дөреслеген исбат итәргә тырышалар. Тагын нәрсә әйтәс киләм, менә шушы Үзбәк һәм Җәнибек идарә иткән чорда Мәскәү князьлегенең иң күтәрелешенең башы була. Беренчедән Иван Красный, яисе Семенның энесе Иван Красный шушы чорда шулай ук митрополит үзе икенче митрополит ярдәмендә үз кулына идарәне ала. Аларның әтиләре Иван Калита 1527 елны Твердә үткән сәттәне бастырып, татарлар ярдәмендә Мәскәүне сәяси һәм икътисади яктан әкрен генә күтәрә башлыйлар. Һәм менә шушы чорда, Җәнибек кем иткән чорда, шуннан да чиркәүгә дә, Мәскәү князьлегенә дә бик нык файда китерә. Аны күп тарихчылар яза, безнең татар тарихчылар да. Менә шушы чорда 1527-дән 1567 еллары кадәр, шул чорда как раз Җәнибекнең хөкемдары чорда керә, 1547-1557 елында. Рус летописьларында и без тишина на Руси на 40 лет, и пересташи татарори воевать русскую землю, деген мәгълүмәт. Була әйтергә кирәк, бик билгеле мәгълүмәт. Ә үзе Җәнибекнең хылыгына килгәндә, ул Үзбәк хан белән чагыштырганда, яисә бүтән ханнар белән чагыштырганда, бик кешелекле кеше булган. Ничектер, даже юаш кеше дип әйтергә кирәк. Һәм аның үлеме дә бик фаҗигале, үз улы кулы белән үтерелә, 1557 елда чирләп китә. Һәм аның улы Бердибәк исемле, аны сарайда үтерә.
Айрат әфенде, Җәнибек хан вакытында Алтын Урдада ислам нык таралган вакыт дип күрсәтәләр. Бу дөресме?
Ул бик дөрес, чөнки 1712 елда аның атасы аның алдында хөкем иткән үзбәк хан рәсми рәвештә ислам динен кертә Алтын Урдага. 1712 елда, әлбәттә, Җәнибек хан бүгеннән уже 30 ел үтеп китеп, инде шәриәт әкрен генә ясаны кыса башлый. Күп халык бу чорда исламга күчә башлый. Монда инде халык дип күченүче халыклар дип әйтәм. Узбек хан вакытында татар аристократияларына карата басым кеше булган, Җәнибек вакытында инде мондый мәгълүматлар юк.
Дип сөйләде Азатлыкка тарихчы Айрат Тыхватуллин. Андрей Прошкин кинофильм һәркемнең дә күңеленә хуш килмәс дип шикләнә. Бигрәк тә татарлар аны үз итмәс дигәнне яшермәде.
Мне сложно это прогнозировать, что может быть. Я могу сказать, что, понимаете, как это зависит в большей степени от отношения...
Татар халкы кинофильмны ничек кабул итәр, әйтә алмыйм. Татарстанда алтын урданы күтәрәләр дип беләм. Аны татарларның бөек үткән итеп күрсәтергә, халык күңеленә шуны сеңдерергә тырышалар. Татарлар алтын урданы күккә чигеп искә ала. Туй үпкәсез булмый бу очракта да татарлар кинофильмны шатмаска кабул итмәскә мөмкин. Ләкин нишләтим? Сына да ярап булмый. Тарих бигрәк тә бу чир катлаулы. Бер яктан татарлар Русьне кылыч белән тураклап чыккан, православ халыкны юк иткән, икенче яктан Лев Гумилев ул чирны вассал һәм куллар чиры түгел, ә күп милләтле симбиоз дип тасвирлый. Бу Русияне бәрәкәтле көчле итте дип тә әйтә. Бәлки шуннан да Алтын Урданың соңгы чирында татарлар белән урыслар үзара килешеп яшәгәндер. Урыс князьләре Алтын Урданы бер-берсенә каршы котырту өчен дә кулланган. Ләкин соңыннан ни булды соң? Куликова сугышы, Мамаева, Туктамыш хан Мәскәүне яндырып бөтен халыкны суеп китә. Бу очракта мин берничек тә Русия белән Алтын Урданың мөнәсәбәтләре дустана һәм җылы булган дип әйтә алмыйм. Ерекле берләшү турында сүз булырга да мөмкин түгел.
Никак кто-то будет, скажем, обижен, да? Ну что делать?
Дип мөнәсәбәтен белдерде Андрей Прошкин. Режиссер бу фильмны төшергәндә консультация бирүче тарихчыларыбыз күп булды диде, ләкин аларның исемнәрен әйтмәде. Тарихи фильм төшерү күпмегә төшкәнен дә белеп булмады. Аның бюджет күләмен сер итеп калдырды. Ару гына акча китте. Тарихи фильм төшерү чыгымлы. Бу эшне дәүләт ярдәменнән башка йөреп чыгып булмый диде ул. Кино Астраханда Сарай Бату харабәләре янында төшерелгән. Моның өчен анда 14-нче гасыр шәһәре декорациясын булдырганнар. Арда кинофильмы турында фикерләрен татар кинорежиссеры Рәмис Нәҗмиевтан да сорадык. Ул тарихи фильмны төшергәндә сагырак булырга кирәк, ләкин моңа Русия хөкүмәтенең исе китмей. Бездә урыстан кала милләтләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмый, ди ул. Хөкүмәт яңа идеология булдыру уе белән баш вата. Аңа бар ил халкына урыс империясе башында православ милләт торган дигән карашны сиңдерәсе килә. Башка милләтләр моны ничек кабул итүе аларны кызыксындырмый, ди татар режиссеры. Күп санлы тарихи романнар авторы Вахит Имамов Русияның сәясәте тарихи ялганга, фальсификацияга корылган дип исәпли. Бу очракта татарларга үзләренә кыймалдарга, үзебезгә тарихи фильмнар төшерергә кирәк, ди Имамов.
Урыс милләте һәр вакыт үзеңдә алдынмы, һәр вакыт үзеңдә цивилизацияле милләт, цивилизация халык итеп күрсәтергә тырыша. Ну, бәлки теге бер уйласаң, һәр милләт үзен шундый алдынмы итеп, үзен бөек итеп күрсәтергә тырышарга тиештер. Теге үзен тарихта саклап калу өчен, үзен бөтен җир шарында, бөтен милләтләр, башка милләтләр алдында танту өчен, рус дәүләте, яки рус халкы күтмәгенә тырышмасын, бер вакытта да тарихта греклар дәрежесенә дә, римлылар, французлар, галлар дип әйтик, яки немецлар, готлар дәрежесенә дә менеп җитәчәк түгел. Урыс тарихчылары һәм урыс режиссерлары инде бик күп эшләде, ләкин көлкегә калалар. Инде хөрмәтле Путин хөкүмәте инде ничә еллар буе Ладогада, Бөек Новгород, Великий Новгород янында доктор науклары, тарихчыларны шунда туплап яткыра. Һәм аларга задание бирелгән, Путин алар янына үзе шәхсән беренче мәртәбә очрашуга да барып кайтты. Һәм болар инде әлбәттә Ладоганы әле Бөек Новгород хәтле, Киев хәтле рус дәүләтенең беренче башкаласы булган, аның тарихи инде 1250 еллык юбилеен үткәрергә була дип бик күп шапырдылар, бу төрле сүзләр булды, әйттем бит инде, документаль тапшырулар да булды, документаль фильмнар. Ләкин болар тапкан һәрбер галераны, ләкин анда шлюпканы, баркасларны яңадан швед галимнәре юкка чыгарып барды. Менә нәкъ шуның кебек үк, аларның менә шул ук, мәсәлән, бу Ярослав Мудрый турында да, Орысның беренче кинозлары Олег турында да кинофильмнары булды, ләкин карарга әлбәттә башка милләт кеше өчен бик авыр. Чөнки алар гел үзләрен генә әйбәтләп күрсәтәләр, безнең татарны кыргый халык иттереп, гел әлләнин дип күчмә кабилә иттереп, арбаларда күчелеп йөргән, һәм җәмгыятьтәге иттәп сөрә белмәгән халык итеп күрсәтергә, кимсезләргә тырышалар. Бездә беренче чиратта бездә татарларга туры киләчәк. Һаман үзебезнең алардан биегрәк икәнне, үзебезнең алардан алда дин кабул иткәнне, алардан алда дәүләт төзгәнне. Ләкин иң үкенече шул, безнең татар хөкүмәте, Татарстан хөкүмәте үз киносын булдыру өчен, татар киносын булдыру өчен һаман берни дә эшләми. Мин нидер үтәде алтын мөнбәр конкурсларын үткәрү мине, мәсәлән, һич тә канәгатьләндермей. Чөнки анда татарның тарихы да ачылмый, безнең бөеклек тә ачылмый. Аларның менә бу дин кысылган, алар рәнҗетелгән, фәлән ителгән дигән сүз бөтенесе ялган. Бөтенесе ялган.
Дип саный язучы Вахид Имамов. Русия хөкүмәте ялган тарихка нигезләнгән кинофильмнарны конвейерга салып чыгаруны да дәвам итәчәк. Моңа урыс чиркәүенең кушылуы бу сәясәтне тагын да ныгытачак. Атакайлар хәзер фатиха бирү белән генә шикләнмәй. Урыс мәдәниятен, православ динен күтәрер өчен акчасын мулдан яудыра. Алар өчен Русияның алдынгы дәүләтләр дәрәҗәсенә һаман да күтәрелә алмавын әллә ничә гасыр элек булган татар-моңгол явы белән аңлату иң кулае. Сәбәпне үзләрендә эзләргә теләмиләр. Берничә гасыр дәвамында кыргый татарлар басымы астында иза чигү аркасында якты көн күрә алмыйбыз дип аңлатуга ул даирәләр тәмам үзләре дә ышанып бетте. Хәзер миллионланган бюджетлы матур фильмнар белән башкаларны да ышандырырга тырышалар.
Рима Бикмөхәмәтованы тыңладык. Арда фильмы көз көне экраннарга чыга. Түрәләр мондый фильмнар белән Россия халкының патриотизмын бермә-бер күтәрергә өмет итә. 1996 елда телевидение аша Сибирне яулап алу турында Ермак дигән кино күрсәтелде. Сибир ханлыгын басып алып, татарларны юк иткән урыс гаскәренең башында торучы Ермак билгеле шин каһарман итеп күрсәтелде. Вакытында Сибир татарлары бу фильмга каршы чыгып, иҗтимагый резонанс тудырды. Кинофильмның күп кенә өлешен кисеп алуга да ирештеләр. Ләкин фильмның нигезендә кыргый татарларны урысларга буйсынру идеясе барыбер калды. Шуннан соң Владимир Хатиненконың иҗат җимеше 1612 фильмын телгә алырга була. Аның продюсеры Никита Михалков иде, ә аның урыс идеясе белән мавыгуы һәркемгә билгеле. Поляк интервентларына каршы торучы урысларның үз җирләрен баһадирларча яклавын тасвирлаган картинаның премьерасы 2010 елның 4 ноябрендә булды. Нәкъ Русия хөкүмәте уйлап чыгарган халыклар берлеге һәм татулык бәйрәменә туры килде. Кино дәүләт бюджетыннан финансланды. Бүгенге заман кешесенә борынгы шомлы вакытларда урыс җиренең бер бөтенлеге өчен төрле милләтләр, шул исәптән татарлар да урыс белән иңгә-иң торып дошманга каршы сугышканнарын үрнәк итеп күрсәтергә теләделәр. Кино прокатка чыккан шук аны зурдан кубып мактадылар, пиар өчен дәүләт акчасын кызганмадылар, тик режиссер да, продюсер да акча биргән түрәләрнең өметен акламады. Күп кенә максатлар да фильм халык арасында популярлык казанмады. Моннан тыш, Русиядә соңгы елларда урыс чиркәве фатихасы белән төшерелгән фильмнар да чыкты. Мисал өчен, Павел Лунгинның «Цар» киносына мәрхүм патриарх Алексей II фатихасын биргән иде. 2010 елда чыккан поп фильмына да урыс руханиләре теләктәшлек белдерде. Кирилл Атакай үзе аның премьерасына килгән иде. Бу турыда сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядәге тарихи фильмнарны карыйсызмы? Карасагыз, фикерегез нинди? Безгә osatlik.org сәхифәсенә кирип языгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел көннәрендә Уфада татар һәм башкорт яшьләренең иҗтимагый оешмалары җыенылды. Моның өчен Казаннан да яшьләр үзәге вәкилләре килгән иде. Шулай ук башкорт оешмалары бер айлык эшкә йомгак ясады. Июнь ае милли мәнфәгатьләрне яклау ае дип игълан ителгән иде. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе яңартылды. Сәбәбе вакыты чыгудан. Ул 5 ел саен сайлана. Соңгы тапкыр ул 2008 елның 26 июнендә төзелгән иде. Яңа сайлау комиссиясенә 12 кеше керде. Аларның күпчелеге элек тә комиссиядә эшләүчеләр. Комиссияның рәисе итеп Хайдар Вәлиев сайланды. Ул моңа кадәр Башкортстан дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясе проректоры булып эшләде. Уфада Шех Хава юллары компаниясе бүлекчәсе ачыла. Ул Уфа халыкара хава аланында эшләячәк, бу шихларның Русиядәге 6-нчы бүлекчәсе булачак, Ших хава юллары компаниясе Русия буенча да хезмәт күрсәтәчәк, июльдән Прагага да Уфадан туры очып булачак, Ших хава юллары компаниясе бүлекчәсе Уфада 26-нчы июнь ачыла, анда Чехияның Русиядәге гадәттән тыш һәм вакаләтле илчесе Пётр Коллажында катнашуы көтелә. Уфада Казаннан Азатлык татар яшьләре оешмасы рәисе Ноэль Набиуллин белән аның урынбасары Фәнил Гыләҗевләр булып китте. Алар Уфадагы татар яшьләре белән очрашты. Төп сүз Азатлык татар яшьләре берлегенең Башкортстан бүлекчәсен төзү турында барды. Шулай ук Казан кунаклары Күкбүре башкорт яшьләре оешмасы вәкилләре белән табигать кучагында узган җыенда катнашты. Ул сәфәр хакында Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең яшьләр комиссиясе рәисе Алмаз Хабибуллин шуларны сөйләде. Иҗтимагый үзәгенең яшьләр комиссиясе рәисе Алмаз Хабибуллин булды. Башкорт һәм татар яшьләре киләчәктә бергә эшләү мәсьәләләрен караган. Әлеге чараның әһәмияте турында татар иҗтимагый үзәге агзасы Вилатипов шулай диде.
Бу сорашуның актуальлыгы турында әйтергә әйтәм. Чөнки татар яшьләре белән башкорт яшьләре тәүге тапкыр тарихта, бәлки тәүге тапкырдыр, үзара бергәләп эшитергә булдылар. Рәсәйдә сәяси хәл куйырган хәлдә, куйган вакытта, республикаларның статусы түбән төшкән вакытта, үзәк төшергә тырышкан вакытта, аларның бергә эш итүе минемчә бик мөһим.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге агзасы Вилатипов булды. Без бер төркем башкорт җәмәгатьчелек оешмаларының июнь аен милли мәнфәгатьләрне яклау ае дип игълан итүләрен хәбәр иткән идек. Ой тамамланып килә, инде кайбер эшләргә дә йомгак ясап була. Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев төп эшчәнлек юнәлешләре дип шуларны сөйләде.
Рәсәйдин сәясәте ошо милли мәгарифте бүтерүгә юнәлтергән. Әлеге баягы моңа сәбәпче булып ошо эшчедә туганысы ханны федераль закон тора. Ул закон 2007 елда кабул ителгәйне һәм әле һаман шул закондың эшләве дәвам ителә. Шул закон нигезендә республикала күп кенә төбәк предметтары юкка чыкты. Мәсәлән, шундай предметтар башкорттан география, башкорттан экология, башкорттан тарихы айрым укытылган предмет буларак, уны юкка чыкты. Хәзер ул икенче предмет менән алмаштырылды. Башкорттан тарихы, мәдәнияте, әдәбияте дип атала ул предмет. Һәм аның сәгатьтә бәк катылды. Тоек мына быел башкорт телен дәүләт тел буларак укытылды сата башланнар. Бу әлбәттә хапма каршы килә ошо Башкортстан Республикасының законына. Ал закон буенча һәр мәгариф учреждениеһендә башкорт телен дәүләт тел буларак рус теленнән бердән укытырга тиештәр ине. Үкенечкә каршы бу закон инкар ителә һәм күп кенә мәгариф учреждениеләрдә шул сәгатьләр кыскартыла башлана ошо елда инде. 11-12 уку елы алдынан шундай күрсәтмә бирделәр бөтен мәгариф идаралыктарына 10-11 сыныфтарда башкорт тилен дәүләт телләре укытылды. Балаларның теләге буенча һәм шулай ук мәгариф учреждениеләрен карамагы буенча укытырга дигән шундый карашлар. Шуның аркасында аерыса калайларында башкорт теле укытуының сәгатьләре кыскартылды. Мәсәлән, Татарстан, шулай ук Төньяк Кавказ республикалары һәм шулай ук Эрегалегеттагы шундый республикалар Суаш, Мордва, күп кенә милли республикаларда исем биргән халыктың телләрен 3-4 сәгать укыталар аннан. Ә безнең республикада 2-3 генә сәгать.
Ирек Агишев сүзләренчә, Башкортстан мәгариф министрлыгында җәмәгатьчелек комиссиясе төзелгән, анда бары тик башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре генә кергән. Әлеге комиссиянең беренче утырышы узган, анда башкорт телен дәүләт теле буларак укытуны саклап калу мәсьәләләре каралган. Ирек Агишев икенче төп мәсьәлә федератив килешүгә ирешү диде.
Ул инде килешү мөнәсәбәтләре. Чөнки Башкортстан 20-90 елларда гына алакы килешү төзегәйне, ә шуннан инде башка ошо президент Путин килгәч, килешү мөнәсәбәтләре кирнән тергезелмәне. Әле вакытта шундый килешү мөнәсәбәтләре тек күрше Татарстан Республикага гына ия инде. Ул 2007 елда ундай килешү бирешкәйне. Без кирнән ана шул килешү булдыруны талап итәбез. Үзебезнең властьтардан. Без уйлыйбыз, буны хәл итәргә кирәк, уйлыйбыз, вәкиллек властьтары һәм шулай ук башка новация уенде дәүләт башлыгы президент Хамита. Былтыр 2011 елда ошо дәүләт дума халыклары алдынан президент Медведев утырыла әйткәйне, вәкаләтләрне чикләү буенча килешүләрне төзергә Рәсәй үзәге әзер итеп. Үкенечкә каршы, безнең республиканың берәү дә моңа аңгай җавап бирмәне.
Бу октамыр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Куйырғазы районында 8 яшьлек 2 малай суга батып үлгән. Алар үзләре генә су кергәндә тирән ярлы урынны сайлап, ярга чыга алмый мәрхүм булганнар. Истәре Тамак шәһәрендә 2 яшьлек малай 4-нче каттан тәрәзәдән килеп төшеп исән калган. Шишма районында мәктәп автобусына Дэу Матиз машинасы бәрелгән. Матизның пассажиры мәрхүм булган. Автобустагы балалар зыян күрмәгән. Автобустагы 19 баланың барсы да хәвефсезлек кайышларын электергән булганнар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада халыкара пен үзәгенең Урал Алтай төркеме җыены Ак мәчеттә уздым. Кырым татарларының үзләренең пен клубы юк. Бу җыенны Кырымда оештырылуының максаты да Кырым татар теле һәм әдәбиятына игътибарны җәлеп итү иде. Урал Алтай телләренә багышланган бу җыенда безнең хәбәрчебез Диләвер Усман да булды.
Халыкара пен үзәк 1921 елда барлыкка килгән. Ул язучыларны берләштергән дәүләт карамагында булмаган бер үзәк. Кырымда узган чарада Казахстан, Корея, Япония, Финляндия, Швеция, Татарстан, Австралия, Кыргызстан, Узбекистан, Англиядан язучылар катнашты. Конференцияда уйгырлар һәм кырым татарларының тел, мәдәният, мәгариф мәсьәләләре буенча 2 резолюция кабул ителде. Бу резолюцияләр бу ел сентябрь аенда Сеулда узачак халыкара пен үзәгенең конгрессына тапшырылачак. 100-дән артык илдән Конгресса килгән язучылар аларны расласа, бу ике халыкның мәсьәләләре буенча алынган карарлар Берләшкән Милләтләр оешмасына юлланачак. Бу хакта сөйләп Кырымда Урал Алтай конференциясына уздырган Уйгыр пен үзәге рәисе Хәйсер Өзгүн менә нәрсә диде Азатлык радиосына.
Җәнүбе Корея Сеулда, буның ике берсе Кырым татарларыныкы мәгариф ва теле хукуклары өчен алынган бер карар. Буны халыкара кылымкешләргә сунгандан кин Кореяда конгресска бер 100дән ашык мәмләкәттән язучылар килде. О өссә, ола кабул кылса, буны Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатыга, яна БДТ гөлләймиз. Бу бер карарнаме. Икенчесе уйгырчын таярладык. Яна уйгыр теле ва уйгыр мәгариф хакындагы резолюция яна хәзер бу таяк тулдык. Буны hem bir yerde kararını alımız. Biz Oral Altay bu kalem birliğinden ötken deyken, bunun Kore'ye gönderip, Kore'ye de ötküzgen deyken, Bıraşkan Devletler Teşkilatı'na, ama onun adını sırt dünyadaki yüzden aşık memleketki yollaydı. Onlardan yazıkçıları, onu dün gelgenleri boyunca bizge yardımcı olurdu. Yüzdeki yazış teşvikatları bilen, yani her bir millet deyken, yüz tılıda okuş, öz tilini yazış, ek hukuk buluş gerek.
Uyghur Pen Üzerginin jitekçisi Kayser Özgün Kıtay'da, Künçüğüş Türkistan'da tuğan hazır Şviyatsiyada yaşı. Azatlık Radyosu'na bu konferensiyanın masatları hakkında silap ol, Tataristan Pen Üzergi bar, emine Kırım Tatarlarının Pen Üzergi yok. Bu mesele boyunca Kırım Tatar yazıcıları uzları karar alsınlar, dedi Kayser Özgün.
Tataristan Kalem Birliği bar, Pen Klubu var ama bu bizden Kırım Tatar Pen Birliği yok. Siz özünüz karar verin. Ukrayna kalemkeşleri bilen pen yolen birlikte işlemsiz ya ki özümüzden ayrım Kırım Tatar pen kuramız. Eğer bunu kuruşunu halasanla bizimki halkara kalemkeşlerinin prezidenti bugün akşam geliyordu John Russell. Baş sekreterimiz geliyordu Takiyaki Hori yapımdan. Bunların hepsi sizlerle görüşkünü geliyordu. Biz ölenemez. Biz daim görüşümüz. Benim olan bir teklif kılışım Tatarlarının ehvalını görüştürüş hem Tatar yazıcılarıyla tanıştırış. Kırım Tatarları bilen. Kırım Tatar pen kurulsa diyen bir ümit. O yüzden la bekliyorum la onu. Biz mecburlumayız.
Sözünü devam itip Kayser Özgün bizden Türkî tiller yakın bulganı sebebinden biz Ural Altay ailesine kirebiz. Biz türlü diyaloglarda sileşsek de birbirimizde yakşı anlıyız dedi.
Bu Ural Altay tıllarında yani bizden ailede anamız diyen gibi biz Türkî tılda sözleşken hem bizi yakın tılda sözleşken halklar ailesi. Onun için biz Ural Altay kalem birliği deyimiz. O ya Uygur'un emez ya Tatar'dan emez ya Kazak Kırgız'dan emez. O bizim. Onun için biz tıldımı daim haysi diyalik sözleş sözlesin yüzünün tılda sözleştiğine teşebbüs kılımız.
Hazırki vakitte biz siyasi yaktan birleşip bulamasak da hiç bulmaganda edebiyat ülkesinde birleşip bulabız. Biz bir-birimizin eserlerimiz bilen tanış bula alabız, ortak maksatlar koyup işli alabız, dedi Kayser Özgün.
Hemimiz bir ilimde kullanılan bolsuduk, okut bilendik edebiyatımız neydi. Ama bu bir ulu gaye nişan, emelgaş kuzmak biraz tense ihtimal. Ama o yine bizi bağlık. Halısak, ihtimalle hiç olmasa edebiyatımızda birlik buluş mümkün. Biz siyasi mehneden çıkıp olamayız. O mümkünçilik ki tesir etkiş bizlere. Başka bir sahneye çıkıp ulaşır mı tesir? Ama işini ben ki, ben hazır Uygur sözler varsam siz düşüngen ya da siz söylesiniz ben mi düşünemem?
Kırım'da uzgan konferansiyanın ışında Halkara Pen Üzergi'nin reisi John Ralston Saul katnaştı. Bu konferansiyanın ışı hakkında anın neşeleri Hamanın kilecekke təsiri haqqında Avstraliyadan kilgən Tatar kışısı Sufiya Valiyeva mənərsə dedi.
Hamana Qırımda uzğan penkupnun oturuşuna nindi baya berir dedi. Bütün isə anladığızmı? Mında türlü tillərdə vardı indi bu oturuş var.
Anladım, anladım. Bütün tilni biləmin.
Niçik nindi baya berir dediniz siz
ona? Bir dəyibət vardı. Bir anlaşımlı, düşünüşlü. Qırım Tatarlarına da bu penkupnun yardımı zor buldu deyip olayım.
Bunun bir nəticəsi əməllə bulur ikən niçik olayısınız?
Allah bilsə zor nəticəli bulur. Sizlərə zor faydası bulur deyip.
18 yıl Kıtay tırmalarında oturup çıkan Siyengil Hanım da bu konferansiyada katnaştı. O hazır Avustralya'da yaşı. Hem o da bu konferansiya hakkında silap minelerse dedi Azatlık Radyosu'na.
Pen klub cana kurulganda 7 kişinin birisi men.
Nece koyuluyorsunuz bana bu kongresinin nindedir təsiri bulur mu kütərilgən problemalarına bulsun, uğurlarına bulsun, Kırım Tatarlarına ka?
Aya, ya hazır her bir şeyde bu pen klubdaki altmalan kurultaylarında yaxşı neticeler bu betir. Mesela her bir orunda biz şu cirinin genimizle, memleket bargan memleketimizle, pen klubun kişileri birbirine yaxşı öte. Onlar sonra kurmetliydi, neki orta koyan problemlerde yaxşı el bulup hazır pen klubunu dairesi kinledi. Bu yolu bizden kilip bunda kirgendeyimiz Kırım Tatarları bilen anlaşı andağı yazıcılar bilen bir gelişip Pekulus'un içinde bu problemlerin ciş meselesinden kirgemiz. Bunda Kırım Tatarlar da büyük şatlandı. bu pankluptaki ular bilan bu munosabatni bek tashatlandi ular.
Ha mana shunday panklub Tataristonda da bor, undan da vakillar keldi. Sizlar bilan aralashtirdingizmi nechiktir?
Ulardan ikkisi keldi.
Ha, nechiktir so'rashdingizmi ular bilan aralashtirdingizmi?
So'rashdim, ulardan so'zlashdik biz ularni da. Ular endi ortiqcha bir narsa aytmaylar bilmadim ne. Ammo birinchi tapir kelib ularning.
Shulaymi ne?
Ha, birinchi tapir kelib, ikkinchi martaba chaqirib edi, kelolmadilar. Ana Ahat apandi keladi deb 3 tapqirqi qurultoyda 4 qatimda da aytdi, ammo bu 4-inchisida keldilar.
Birinchi tapqir keldilar ular.
Ha, birinchi tapqir keldi. Ular hech qanday narsa o'rta qo'ymadi.
Ham qo'ymaylar da. Nu ular nechidir o'zlarini shunday chetdan, chetdan qarabgina ulay olib bordilar. Men shulay keldi endi. Aktiv bo'lmadilar bug'ay.
Yo'q, buna fikr berib, so'zlashib nima qilmadi, kelib qo'shildilar, qatnashdilar. Boshqa siz men eshitmadim.
Bir masala ko'tarmadilar ularanda. Mana masalan, Qrim tatarlari ko'tardi hozir bunda pen klubning rezolyutsiyasini latin alifbosiga ko'chish masalasini qo'shdilar. Tataristonda masalan bunday problema da bor, lekin u nechiktir ko'tarilmadi, bunda silanmadi da. Rezolyutsiya haqida so'z bormi albatta. Lekin hatto so'z da bo'lmadi, nishlabdi.
Yo'q,
shulay aytib, Qrimda birinchi tapqir Xalqaro pen uzagining Ural Altay konferensiyasi uzdi. Аның нәтиҗәләре нинди булыр, вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык дулкыннарында Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген башкортчылык хәрәкәте турында тыңлагыз.
Башкортлык хәрәкәте 1918 елда зур тизлек белән үсә. Зәки Вәлиди үз китабында булай яза. 1918 елның 5 гыйнварында большевиклар Оренбурны алдылар һәм мин дә кулга алындым. Тик ул ялгыша булса кирәк, чөнки тагын 2 чыганакта кулга алыну датасы итеп 18 февраль күрсәтелә. Барлыгы 7 кеше тоткын була. Зәки Вәлиди, Мирасов, Илдарханов, Мутин, Аллабирди Яхфаров, Айдаров, Гаетбаев. Булар барсы да башкорт хөкүмәте әгъзалары. Вакыйга башкортларда зур борчу һәм шул ук вакытта нәфрәт хисләре уята. Оренбурдагы хакимиятләргә телеграммалар сугыла. Махсус вакиллекләр җибәрелә. Халык арасында монда татарларның да кулы уйнамый калмагандыр дигән имеш-мимешләр тарала. Нәтиҗәдә кайбер төбәкләрдә башкортлар татарларга һөҗүм оештыра. Артык узак иткәннәре татарларга каршы изге сугыш игълан итәргә чакыра. Оренбурны басып алган большевиклар отряды командиры Гали Шамигулов турында әвәлерәк Карван сарайда үзенә урын бирмәгәннәр өчен Зәки Вәлиди һәм аның иптәшләрен кулга алдырган дигән сүзләр дә йөри.
Казанда вакыйганы ныклап тикшерү өчен мусульман хәрби кырылтае вәкиллеге килә. Ул Оренбур хәрби инкыйлаби комитеты һәм Башкортстанның вакытлы революция советы уртак җыелышын үткәрә. Анда Гали Шамгулов булай дип белдерә. Зәки Вәлиди иптәшләре белән революцияга каршы хәрәкәт иттеләр. Хөкүмәт әгъзаларының барысы да байлар, патша чиновниклары, кеше каны ишүчеләр. Аларны кулга алуда татарлар да, бүтәннәр дә катнашмады. Аларны мин үзем кулга алдырдым. Моннан соң Зәки Вәлиди һәм Шәриф Манатовлар булмаячак.
Зәки Вәлиди белән Шәриф Манатовны атаман Дутов биргән 60 мең сумга 300 мылтык сатып алуда гаеплиләр. Ләкин тикшерү барышында бу фактны расларлык дәлилләр табылмый. Бераздан Оренбурны кабат Дутов гаскәре ала. Зәки Вәлиди белән иптәшләре йөреккә чыга, күп тә үтми янә кулга алына һәм бу юлы әдип Җамалетдин Вәлиди ярдәме белән тоткынлыктан котыла. Шул көннәрдә Зәки Вәлиди Милләт мәҗлесе әгъзасы соңыннан большевиклар ягына чыгачак Башкорт Сәләх Атнагылов арадашчылыгы белән Сталиннан чакыру хаты ала.
1918 елның 27 маенда Шиләбедәге Чехословак легионерлары оклар тарафына күчә. Нәтиҗәдә төбәктә большевик хакимияте зәгыйфләнә. Бу вакыйга нәтиҗәсендә 7 июньдә башкорт хөкүмәте яңадан төзелә. Большевик отрядлары 6 июльдә Уфадан, 8 июльдә Оренбурдан чыгып Көнбатышка шигенәләр. Төбәк тәкрар Дутов карамагына керә. 10 июльдә Башкортстанда хәрби хезмәткә чакыру игълан ителә.
Башқұрт Милли Мәркәзін мирасып жетекли Башқұрт Хүкіметінің рейсі хәм Харби бүлікнің башлығы Заки Уәлиде була. Харби бүлікнің әғзалары етіп Әтхамов, Ғаптілхақ Ғайтов, Прапорщик Мұхамедьяров қойыла. Сәрқаты бетіп Сәйдгәрәй Магазов белгіләне.
Башқұрт хөкүмәте Самарда урнашқан вақытлы хөкүмәт һәм аны яҡлап чыҡҡан адмирал Колчак белән элемтәгә керә. Оренбурда тилеп ятҡан башҡорт ғәскәренә башҡортлар полковник Аҡшулпанов, Хәсән Әхмәров, Ғәлимҗан Тағон, татарлар генерал Ишбулатов, полковник Бикмеев, Терегулов, Илья Салкин, сығымнан генерал булашаҡ Яҡуп Чанышев, Сөйөндөков кеүек офицерлар керә. Август айында эш полк тилеп тә бите.
Ул көннәрдә большевиклар акларны куып чыгарып Казанны алган була. Сияси эшчәнлегендә әлләни уңышка ирешә алмаган Илья Салкин кебек яшьләр элекке оппонентлары башкортлар сафына басып большевикларга каршы сугышалар. Чанышев, Ишбулатов бераздан соң кызыл армия ягына чыга. Уфаны большевиклар алганнан соң милләт мәҗлесе таратыла. Милли идарәнең кайбер әгъзалары Самарга барып эшчәнлекләрен дәвам итә.
Nodir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Turk Tatar Millat Majlisi ismli kitobidan uzuklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida da topa olasiz.
Ozodlik radiosi.
Qizg'on tobaning bugungi qonog'i Ilgi Shayxraziyev Tatar estradasiga sifatli ham shaxslar yetmaydi deb sanay. O'zining jir ilkasiga ketuvin xoliqqa aytir so'zi borligi bilan avlota. Singa vaqtda o'g'it nasihat ravishindagi dunyoliqdan tish oxirat borligini esga chirgan jir ijod etgan. Ilgiz bilan uning ijodi ham Tatar estradasidagi o'zgarishlar haqida Rustam Ishoqiy siylashdi.
Qizg'on toba.
Salam salam qizlar yigitlar, avzoy apalar, Ozodlik radiosida qizg'on toba yoshlar topshiruvi. Bugungi qonog'imiz Ilgiz Shayxraziyev. Ilgizni biz televizordan qarab, konsertlardan qarab ko'pmidir yoki yangi jirlarini tinglab bilamiz. Ya o'zi boshqara, ya boshqa jirchilar boshqara. Endi ko'pdan siyoshasi kelgan edi uning bilan. Mana Alloh shukr, endi motor joyiga quyoshli kunlarda uchrashdik Qozon o'zagida. Ilgiz, nihallarda ne ishlar bitirib yuraysan?
Salam salam, hallar yaxshi, Alloh shukr.
Ilgiz, mana men hali internetda ham gazetalarda to'li angama biografiyangni Тормош елны язган, инде әңгәмә тапмадым. Бәлки бардыр инде. Тулырак сөйләсәң иде бераз биографияңны.
1988 елның 10 июлендә Шалы шәһәрендә туып үстем. Татар гимназиясында укыдым 29-нчы. Казанда мин белән сөйләшәләр кешеләр. Алар ишанмыйлар мине Шалдан икәнне. Ничек син Шалдан булып та татарча матур сөйләшәсең? Мин әйтәм, безнең Шалда бөтен кеше матур сөйләшә татарча дим.
Шалдан соңга киттең.
Шалдан менә 11-нче классны бетереп мин килдем Казанга, мәдәният һәм сәнгать университетына. Венера Ганеева группасына кердем инде. Ул аталды ул вакытта җыр буенча, вокал.
Җыр вокал дибез. Үзеңне тыңлаттырдың бит, чөнки синнән дә тамчы тама-тама ташны ярал, ярдың ташны. 5 ел элек әле сине ничектер тыңлыйсылары килми иде кебек. Мәдәният һәм сәнгать университетына кергәндә башландымы ныклап торып җыр белән шөгыльләнү, әллә инде балаша хыялы ук бар идеме?
Мин башта 10-нчы, 9-нчы классларда җырлый башладым мин. Мине укытучылар син җырлый беләсең, синең тавышың бар дип мине шандырдылар.
Әгәр шулай әйтмәгән булса, бәлки син дәрәҗәлерәк кеше булмас идеңме? Әллә инде дөрес әйткәннәрме?
Юк, юк. Алар дөрес әйткәннәр дип уйлыйм. Ышандырганнар халык аны бәя бирә үзенә. Мин үземә бәя бирә алмыйм. Монда Казанга килгәч кенә мин аңладым үземне. Менә Илгиз килгәнсең бит Казанга, Шылыдан, әни әти йортыннан китеп, зирәгә булмасын иде дип, мин дә Казанга килгәч кенә сиркенә башладым. Алай Шылыда мин җырлап йөридем. А, җырлыйм, ярар. Әле булыр әле нәрсә булган. Может, җырламасмын да дип уйлаган идем. Казанга килгәч мин күрдем, минем белән бергә Укырак килгән кешеләрнең тавышлары да шәп. Алар матур җырлыйлар, матур сөйләгәннәр сәхнәдә. Ә миңа укытучылар шулай итеп әйттеләр, син матур җырлыйсың, ә мин карыйм үземне, мин алардан ким исеман үземне хис иттем. Соңыннан мәйтәм, кара әле, син бит инде килдең Казанга, давай эшлә дип үземнең кулга алып, но ләкин анда дагын мин әле пешмәгән сигенә бер фрукт идем. Но кирләп пешеп барабыз инде, Казанда кайныйбыз инде.
Ә ни өчен нәкъ менә шушы өлкәгә аяк тиреп барасың да барасың? Бу инде синең тормыш маягың булдымы инде? Тормыш юлың шушымы инде синең? Әллә инде хобби гына бу?
Юк, беләсең, просто мин сизәм, минем әйтер сүзем бар кебек үземнең. Кешеләр ишетсеннәр идем, нишләп алар шуны, мәсәлән, тыңлыйлар. Аның гына түгел, бөтен музыкада яхшы. Айдар Галим җыры бит әле, әйтер сүзләре бар әле ул дип. Шуңсына минем дә әйтер сүзләре әле бар. Планнар зурдан,
işleyen jırlarda icatta nesi eğittin sen? Mekhabetini jitkirdin mi? Aleyhinde nedir? Uğit nesihatte verdin mi?
Mekhabetini de bilirgemdir. Uğit nesihatini de bilirgemdir. Azirek kine titretip alası da kilgendim. Neminin başlayıbiz degen jırım var. Yama zamana. Azirek kine kışını tuktatıp titrep alası kildi minim o jırda.
Neydi şu dörende?
Riza Bostan Akar kolunu kütar. Yama zamana biz tüzübiz birge. Körensiz bugün dünyada bütün bir soğız kibik. Şın tügül. Şu soğızın şeyini şeyini de tuktan işlepsin mimunan tuymim deyip başlayı. Menim şu şimdi bir moment bari. Nami şeyinim şeyinim bu soğızına. Tam anladım. Mim bunu bile bari bir bakışın tuymayacakmı? Töplü, itli bir anlarsa işisi kildi minim. Şunda min anda şunda sizlerinde hazır bina bitimde bizim özgarışlar da öyle. İki yıl elektri başlangan idi. Özgarışlar çıktığında bizim ilde. Anlarsa min şarı kulumuna yeri başladım. Anda dağın yaşlar birin oralaşıp alar. Tozum ne şunda ambitsiyalar kubalarına.
Nek bina tatar yaşlarına faz kulgan nindi ambitsi, nindi maksat alarmı?
Bilesin, benim eytesim ki gani de
ışan... Malgan devleti bizini barlığa getirir mi? Bizi bizini gurur millet edip terbiyeler mi?
Belki yansı da vardır. No, müne ışan mağız ziyin yok bar nersege deyip eytes ki gani min kişilerge. Dürüst tügül bu nerse. Ne bu yöneliş, mesela kimdir nerseler işlegen, aslında olun aşar, aslında akışlarına o maladis deyip kol şabalar. O müne yürü bit jide kız bilen bir yolu mesela. Maladis bitindi. Müne lübe kişi maladis dey. Tüp aslında bütün kişi anlayanın dürüse bir tügül iken.
Sıra otudu. Sen elleyinde dünyalıklarına tügül ahiretinden koyartasın böyle. Dinge münasebetle ne çek seni? Din şarikat kuşkanca yaşarga tırışasın kibik tüyüldün yine.
Bilesin biz bitindi bu dünyaya mengelik tügül. Bara bir keteşek biz. Jırla bir dinli sen bu dünyada. İşle bir dinli. Tilesenize işle sen de barı yolumuz bir bütün bizden. Şu uylar bilen uylap min dinge bir yakışı münasebette. Allah Teala'nın barılığın, birliğin Muhammed Peygamber bizden salsalem anın Allah Teala tarafından indirilgenine şanam.
Bizim üse anlap şuşa yoluğa bastın mı demiş, ürene başladın mı? Hala indi kinetken indir bir vakıga özgürttü mü seni?
19 yaşta biz birge üsken edik bir yigit bilen. Minim işikte anın işik yakın idi. Biz gül bütüne birge üstük birge buldu.
Şalda mı indir?
Şalda bu. Ol yigit 19 yaşta ölüp gitti. Rak şirilinden şirilip, İlnaz Gatin. Bik yakşı yigit idi. Ol ölüp gitti, hamine şundan sın min işik termine uylandırdı. Bik katı uylandırdı. Kaya barabız, nerse işleyibiz, min ne işin tuğamın, nerse jırlap yürüyüm bin, kim işin jırlayım bin.
Jırlarda sen nindir mağına salırga tırışasın mı? Şinek mi ne? Dinge taba. Dinge qarashını yoxşırtu asılında.
Dinge qarashını yoxşırtu asılında işlesem, min anı ayırın bir jırı tip işleyim.
Minim hatırda eylene haman mene bu jırı.
Nesihat.
Nesihat. Bəxət şatlı kilgəndə rəhməti biz anadala Qayğıqa yuluqsaq sırıybız Alladan Qaydan kildik şunda Qaytır biz ahırdan İmin günlər dırıstırmış nasibit yaqıday Mənə bu jırının məğrəsi nə deyib rə, nəsihətmin?
Ol, biləsin...
Ol, sözləri də kilər də simik ində.
Ol jırının sözləri də kilər də minik Jeyo barganda bir mena kile şunday uylar neler. Ne jala berim bit ne jala berim berim. Anarsın men oylap koydum toqtar men nersa men dege yaratam, ul seni yaratam, men yaratam dege mahabbat mahabbat şişikler. Gil alayğına bulmasın idi toqtar birer fikirlirak bir nersa yazayım ele. Kişi tınlar mı ke mana özüm üçin. Eng birinci men jırlarını özüm üçin yazam mana. Özüm aşısın sen. Anarsın da kişiga. Şuna köre tüplirak bir yazsam keldi. Agar magar bir nersa bolsa, eh men şol jırını yazgan edim bit men alay dege zirege Hazırlap yürümedin deyip eytir işin.
Kızgan Toba. Demek bugün Kızgan Toba yaşlar tapşırında konakta buldu İlgiz Şeyhraziyev. Sağ buluruz. Aydan geldik şunda, aytarız ahırdan. Emin günler dürüstırmış, nasip et ya Hıday. Gözlerine güter, bu dünyana güzsen. Barda çaylap tüzülgen, hem bu bilge bizge. Kişe ulgen jirge.
Toba her şimbe
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.